Озаток радиосы.
Президент үз юлламасында шулай ук 5-нче татар конгрессын үткәрү турында да әйтте. 5-нче конгресс татар милләтен берләштерү үрнәге булырга тиеш диде. Без ул җыенның кайчан һәм ничек узачагы турында тулырак мәгълүмат алу өчен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәис урынбасары Ирек Шәриповка мөрәҗәгать иттек.
Ул августта булыр дип көтелә инде.
Киләсе елның августында, ягъни 2012 елның.
Әйе.
Киләсе елгы конгресс моңа кадәр булганнарыннан нәрсәсе белән аерылачак икән?
Юк инде, яңа состав сайланачак башкарма комитетына. Бөтен нәрсә яңарады, яңа бурычлар куелачак алдагы 5 елга. Яңа кешеләр киләчәк, яңа юнәлешләр билгеләнәчәк.
Президент шулай ук киләсе хурултай татарларның, бөтен дөнья татарларының берләшү үрнәге булырга тиеш диде ул.
Ике тенденция бар инде. Беренчедән, бер дип әйтсәк тә була. Ул да булса, менә безнең бит моңа кадәр инде милли хәрәкәт булды һәм дини хәрәкәт булды. Хәзер без менә бу татар милләтен динле итеп, Россия күләмендә динне татар милли хәрәкәте белән берлектә хәрәкәт итүче, хәтта татар милли хәрәкәтенең бер өлеше буларак күз алдына китерәбез. Ягъни менә дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе көтелә, тенденция шуңа таба бара.
Бу президентның чыгышыннан аңлашылганча, сез инде бу турда ничектер сөйләшү үткәргән идегезме?
Юк, киләсе конгресс турында әлегә теге зур ачык сөйләшү булганы юк. Әмма инде президент аны шулай дип билгеле икән. Теге мин монда бу очракта бу минем рәсми фигур түгел. Мин теге менә үземнең уемны әйтәм. Бу шушы тенденцияның дәвамы бәлки булыр. Шу дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе шушы юнәлештә булыр дип. Уйлыйм дип әйтергә генә мөмкин инде.
Бу дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе дигәннән мөселманнар бит Татарстанда гына түгел, һәм татарлар да Татарстанда гына түгел, бөтен Русиядә яшиләр, һәм Русиядәге мөселманнар ничектер төрле дини идарәләргә бүленгәннәр.
Менә монда без инде бу очракта сөйләшмибез теге Кавказ төбәге турында. Без сөйләшәбез, әйтик, татарлар күпләп яшәгән төбәк турында. Һәм менә шушы татарлар күпләп яшәгән төбәк турында сүз барганда, ул менә берләшү дә татар милли хәрәкәте нигезендә берләшү булырга мөмкин. Әйтик, менә татар милли хәрәкәте бит чараштырмача бердәмрәк, аны структурасы да төгәлрәк. Һәм безнең теге бер башкалабыз бар Казан, бер оешмабыз бар теге төп оешма булып санала торган ул конгресс. Бар менә шул 5 елга бер җыела торган корылтай, бер президент бар. Ягъни менә теге структурасы бу милли хәрәкәт күпкә аңлаешлырак бит инде. Шуңа күрә менә бу якынаю ул дини хәрәкәткә дә ниндидер ачыграк төсмерләр кертергә ярдәм итәргә мөмкин.
Әйе, ләкин шул ук вакытта бит мөселманнар Русия үзәк диния идарәсенә берләшү карый Уфадагы, һәм шул ук вакытта Русия мөфтиләр шурасы бар Мәскәүдә урнашкан икенче мөселманнар шул якка карый, һәм алар бер-берсе белән үзара көндәшлек итәләр. Болар ничектер берләштерү мөмкин
булды. Менә теге әйтәм бит, теге берләштерүче фактор буларак, әмма бит тегеләре дә, булары да аның татарлар инде нигездә. Нигездә бит тегеләре дә, булары да татарлар. Шуңа күрә менә монда сөйләшү площадкасы буларак инде менә мөмкин булырга милли хәрәкәт площадкасы. Менә бүгенге көндә президент инициативасы буенча уздырыла торган татар дин әһелләре форумы, менә Казанда ике тапкыр узды бит. Нәкъ шул рольне үтәп килә бит инде. Нинди мөфтият булуга карамастан, анда бөтен мөфтиләр килә, бөтен имамнар килә, һәм бер залга җыелып, бер үк проблеманы сөйләшәләр. Ә көндәлек тормышта алар кызганычка каршы әле бүленгәннәр. Ә милли площадкада алар бер. Ә милли хәрәкәтнең динле булуы татар милли хәрәкәтен көчәйтә. Менә шушы ике факторны бергә кушу татар милли хәрәкәтенең үсеше юлы.
Ие, ләкин шул ук вакытта бит әле керәшен татарлары да бар.
Әлбәттә, менә алга таба, менә без инде бу конгресс фикере түгел әле, без менә бу дин әһелләре форумында сөйләшеп утырдык. Күрәсең, алдагы елларда татар дин әһелләре форумы дип уздырган чагында, күрәсең, анда әле керәшен татарлар рефлексиясе дә барлыкка килергә мөмкиндер бәлки. Чөнки бу шулай ук безнең милләтебез. Андай рәсми фикер юк, әмма менә без сөйләшеп утырдык. Бу, в принципе, табигый булырга мөмкин күпмедер вакыттан соң.
Бүтін Дүния Татар Конгресі Башқарма комитетінің рейс урынбасары Ирек Шәрипов бұл.